Mluvíme o tom vnějším působení papežem, co to vnitřní působení. On se velice snažil změnit církev jako takovou. Zmínili jsme to, že podpořil zákony, které podporují registrované partnerství mezi homosexuály. On také zrušil takzvané papežské tajemství na jehož základě, které se používalo při vyšetřování sexuálních deliktů, deliktů kleriků. Do jaké míry byly ty jeho reformy dostatečné? Do jaké míry dělal dost?
Tak to je něco, co nutně musí pokračovat. To není možné, jak si tuhle tu velikou zásadní reformu církve provést v několika letech. On řekl, ta synodální cesta, a to je jméno pro tu jeho reformu, a řeknu za chvíli, co to znamená. Ta synodální cesta, to je program církve na celé třetí tisíciletí. V dějinách církve jsou různé okamžiky, kdy nastávají veliké reformy. Poslední taková velká reforma byl druhý vatikánský koncil, který změnil tu strategii církve, která do té doby se bránila modernitě, tak přijal vlastně mnohé ty nejzralější hodnoty moderního světa, bohužel trošku pozdě v době, kdy ta modernita už končila, ale otevřel cestu dialogu s ostatními křesťanskými církvemi, čili ten ekumenismus, ten větší ekumenismus, dialog s ostatními náboženstvími, ale také s těmi lidmi, kteří jsou jaksi za hranicemi náboženství a náboženských institucí, ti duchovně hledající lidé, a těch přibývá. A on byl schopen je věrohodně oslovit. Čili on zahájil jednu z největších reform v těch dějinách církve. A proto myslím, že vstoupí do těch dějin jako jedna z největších postav těch více než 2000letých dějin církve. Ovšem,
jde to říct úplně jednoduše, takže se snažil změnit nějakou mentalitu církve?
Ano. Tohle je to klíčové slovo, protože po tom druhém vatikánském koncilu ta napětí byly okolo změny struktur. Ti konzervativci tedy říkali, nesmí se měnit žádné struktury, protože to je nedotknutelné, to je nesmysl. Život je vždycky vývoj a představa, že je možné zarazit ten vývoj, to je iluze. A na druhé straně ti takzvaní progresivní někdy příliš spoléhali na ty změny struktur. V okamžiku, kdy se zruší povinný celibát, kdy bude svěcení žen a tak dále, bude všecko v pořádku. Ano, papež František řekl, i o těchto věcech musíme debatovat.
A mluví se možné o nich uvnitř v církvi? Protože my o nich hovoříme navenek, že církev by měla, ale i sama církev?
Ano. Hovoří se o tom samozřejmě, které věci, ten diakonát žen a tak dále, je pravděpodobně na spadnutí. A i třeba ty otázky jako svěcení žen, tak se zdálo, že Jan Pavel II. Navěky tomu řekl ne. A papež František dodal k tomu takovým jezuitským způsobem, no ale o tom charakteru téhleté zápovědi ještě nebylo definitivně rozhodnuto. Takže i tyhle ty otázky, jak si je třeba dále studovat. On ty věci neurychluje, ale já si myslím, že na něm je strašně důležité to, že on si uvědomil, že ta záchrana nebo ta obnova církve není jenom v těchto těch strukturách. Víte, když řekneme lidem, kteří církev opustili, protože si zdála konzervativní. Řekneme o tak dobře, když se teďka budou kněží ženit, když budou ženy svěceny na kněze. Vrátíte se do té církve? Oni řeknou ne. Tohle to zřejmě nebylo to nejdůležitější. To nejdůležitější je obnovit mentalitu, otevřít takový pramen spirituální síly. O toho tady církev je. Já si myslím, že ta sekularizace církvi mnohé pomohla, protože ji odbřemenila od řady úkolů, které církev kdysi historicky plnila, ale může se věnovat té své nejzásadnější úloze, a to je ta spirituální obnova. Tím v tomto smyslu je to návrat návrat k prameni, návrat k prameni Evangelia. On mě naučil nově číst Evangelium. Já jsem zejména v té době covidu, tak každý den byly přenosy z té papežovy mše v tom domě svaté Marty, kde bydlel, z té malé kaple, nedávno jsem ji navštívil, tak to byly vlastně takové velmi prosté homilie, ale ukazovaly tu radikalitu Evangelia. Já jsem najednou to Evangelium, které čtu celý život a vykládám 50 let, tak se mi začal číst trošku nově. On tam ukázal, že jsou tam skutečně některé revoluční prvky, ten důraz na tu chudobu, oproštění se od závislosti na majetku a tak dále. Pro mě to byla veliká životní inspirace.
Taková věta, která trochu určovala tu politiku nebo ten směr jeho pontifikátu, byla: musíme si neustále připomínat, že jsme poutníci a putujeme společně, kterou měl ve své apoštolské exhortaci hned v roce 2013. Je to věc, která byla klíčová a určující pro ten návrat k mentalitě církve?
Ano, to je ta synodalita, to je ze dvou řeckých slov synhodos, společná cesta. A on chce vlastně církev z té rigidní instituce, která byla napadena těmi skutečně zlořády, že projevovalo se to v těch sexuálních, spirituálních, psychologických zneužíváních, ekonomických zneužíváních uvnitř církve. On řekl, to nejsou problémy jednotlivců, to je problém systému. A ten systém nazval klerikalismus, záměnu té duchovní autority za autoritu v tom světském slova smyslu. Budeme vládnout, kněží jsou vládnoucí tří. On říkal, ne, kněží jsou tady, aby sloužili těm ostatním. Ta synodalita je společná cesta. Nejdříve prostě z téhle rigidní komunikace udělat společenství flexibilní komunikace. Nejprve naslouchat. On říká, první cesta, to je první krok té synodality, té společné cesty je naslouchání. Musíme naslouchat lidem, snažit se jim porozumět. I když nám říkají věci nepříjemné, nesmíme se hned bránit, zavírat srdce předtím. Naslouchat, snažit se porozumět. Ta synodální metoda je geniální metoda. To je vlastně rozhodování ve skupinách, že to je takhle začalo, že on říká, ta synodalita musí začít v těch nejmenších skupinách, v těch farních skupinách, v těch řeholních skupinách, potom je to na diecézní úrovni, pak je to na kontinentální úrovni a pak je to na celosvětové úrovni. A ta metoda spočívá v tom, že ti lidé se setkávají vlastně v malých skupinách, kde mají nejprve říct si naprosto otevřeně, co si myslí. Naprosto otevřeně, co si myslí. Nikdo ho nesmí napomínat, cenzurovat. Potom je chvíle meditace. To je hrozně důležitá. Ticho. Zamyslet se nad tím. Nechat to dojít až do hlouby srdce. Potom je druhá fáze, kdy už ti lidé nemají opakovat i své názory, ale říct si, co mě zaujalo na tom, co říkali ti druzí. Pak je zase chvíle meditace, zamyšlení, jít na hloubku. A ta třetí fáze je, co tam bylo společného. A potom z těch malých skupin vždycky jeden tlumočí ty hlavní myšlenky do toho pléna. A takhle se postupovalo. Já jsem říkal, kdyby tohle se zavedlo parlamentu, kdyby ti lidé si vzájemně naslouchali, pak by byla chvíle společné meditace a pak by potom řekli, co je zaujalo, co bylo cenné na tom, co říkají ti druzí. No to je něco úžasného. Demokracie dneska je ve velké krizi, hledáme nějaké nové formy. Možná nějaká forma téhleté synodality, toho společného naslouchání, té chvíli, kdy člověk jde na hloubku a pak uzraje teprv nějaké skutečně zralé rozhodnutí. To si myslím, že je něco úžasného. A tohle to on spustil v církvi a doufám, že to může tu církev naprosto zásadně obrodit a může to být také inspirací skutečně i mimo církev.
To, co mi tady říkáte, obrovské změny, které on započal. Církev je do toho poměrně rigidní, velice stará instituce. Jakým způsobem to bylo vnímané těmi, řekněme, konzervativnějšími katolíky? Nebyl on nakonec spíš populární více před širokou veřejností, no pro širokou veřejnost, než pro svůj vlastní lid?
Nepochybně. Jak si ta z těch výzkumů, které já sleduji různých, tak je vidět, že přece jenom veliká většina katolíků na světě podporuje toho papeže Františka a vidí, že tohle je ta cesta. Ovšem je tam kruh že velice hlasitých odpůrců, kteří skutečně nenáviděli. No a to jsou lidé, kteří často jednak zdědili takovou tu mentalitu farizeů, zákonníků. Teďka farizeové nemyslím ve smyslu pokrytci, ale ti, kteří vidí hlavně ty regule, zákony, tradici. To je to vlastně, s čím se utkal Ježíš. Ježíš přišel a utkal se s tímhletím typem toho zákonického náboženství.
Ovšem v církvi... Skoro i tak napadá, že i to, že třeba nechtěl bydlet v apoštolském paláci, možná to je, nechtěl, aby mu tolik bylo vidět pod ruce, protože přece jenom přišel zvenčí nový papež do fungujícího systému. Naopak, jak tohle těžké pro něj bylo?
Naopak, tam to bylo, bylo to samozřejmě strašně těžké, ale to byla taková právě ta otevřenost, že tam nebylo tak, jako to bylo skutečně něco jiného než ty apoštolské paláce. Já jsem to poznal na vlastní a taky, ale ono to, totiž to prostředí má na člověka ohromný vliv. Já jsem jednu dobu pracoval ve Vatikánu, kdy jsem připravoval tu první návštěvu Jana Pavla II. V naší zemi. A bydlel jsem v tom, teda bydlel jsem v jedné té kněžském koleji, ale pracoval jsem skutečně v tom apoštolském paláci a chodil jsem denodenně tou bronzovou branou, kde mě tam ty halapartníci vzdali čest, protože nevěděli, jestli pod tím zimníkem mám nějaký biskupský nebo kardinálský kříž. A člověk by se na to brzy zvyknul. Já jsem se najednou uvědomil, jako když jsem chodil vždycky v kolárku a chodím jenom velmi výjimečně, jak mnozí vědí v kolárku, protože vím, že tohle to přesně na mě působilo. Ta zvláštní uniforma, teďka všechny ty pocty, to když člověk jde tím schodištěm, že, tak jako to člověka strašně změní. Já si myslím, že on velmi dobře udělal to, že se odtamtud přestěhoval a že to pomohlo té jeho spontaneitě, srdečnosti, otevřenosti vůči lidem.
Velice často se lidé neidentifikují přímo s církví, nejsou věřící nebo naopak ateisté, ale jsou takzvaní hledači. Co dělal papež pro tyhle lidi, kterým je potřeba být otevřený, vést s nimi dialog?
Já myslím, že je velice oslovoval. Oslovoval svým lidstvím, oslovoval mnoha krásnými slovy. On měl nádherný jazyk. On měl veliký smysl pro poezii a pro umění. Ten jeho jazyk, to není taková ta vatikánština. To byl specifický takový kostrbatý jazyk a on vlastně do těch svých textů vnesl poezii. Tam jsou velice zajímavé metafory. A on je oslovoval i tím svým jazykem, ale celkovým svým vystupováním. No a každý, kdo nebyl zaslepený, tak věděl, že to je člověk otevřeného srdce a že to je člověk velice zralé moudrosti a laskavosti. To byla skutečně taková... Ten svět potřebuje určitou otcovskou postavu a určitou autoritu a on nebyl tou patriarchální autoritou, která by na druhé straně toho otcovství, že by byla nějaká infantilita. Ne, on chtěl ty dospělé lidi. On říkal, ten biskup nejde vepředu, ale on musí kráčet mezi těmi ostatními. Takže tenhle ten obraz být mezi lidmi, být uprostřed lidí, a to bylo vždycky, že viděli jsme, jak on nechával k sobě prostě přiběhnout děti, přiběhnout objalty, i ty nemocné, i toho člověka, že ta známá fotografie s těmi s těmi vředy, tak to nebylo něco, co by byla nějaká hra před kamerami. To bylo něco, co spontánně vyplývalo ze samého jádra jeho bytosti. Takže on byl skutečně, víte, tu postavu, každý křesťan má nějakým způsobem interpretovat tu postavu Krista. To je tak strašně bohatá postava, kterou každý křesťan má nějakým způsobem vyjádřit. A on ji vyjadřoval, myslím, způsobem velmi přesvědčivým.
Mluvíte o tom, že byl blízko lidem. Zároveň to byl první papež, kde jsme teď měli nějaké ucelené informace o jeho zdravotním stavu. Svědčí i tohle o nějaké otevřenosti, která
ano,
na stole?
Ano, ano, on si to skutečně přál. Já jsem mnohokrát telefonoval lidem, které znám v tom dikasteriu vatikánském, a kteří mají na starosti mnohé ty věci. Chtěl jsem ještě nějaké zvláštní informace. Mi říkal, ne, my říkáme všechno. Všechno, co já papež řekl, oznamte všecko, jak to je. Stejně na té synodální cestě já jsem byl určen, aby dělal takový spirituální doprovod té světové synody farářů v Římě. A poté se mě ozvalo celá řada těch světových katolických médií a já jsem šel za tím kardinálem Grechem, tím jedním, o kterém si myslím, že by mohl být následníkem papeže. A říkal jsem, co já z toho, co jsme tady diskutovali, co já můžu říct na veřejnost. Jsem řekl, všechno, všechno. Jako my chceme být transparentní, je třeba všecko provětrat.